Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la Școala Cuvântului. Cu ajutorul lui Dumnezeu învățăm astăzi dintr-un capitol din Vechiul Testament. Este capitolul 22 din Cartea Iosua, unde avem o mare problemă, atât de mare încât putea să genereze un război civil, dar și o mare soluție, o soluție care este bună și pentru noi astăzi. Împreună cu pastorul Bogdan Plătică și pastorul George Șchiopu, vă spun bine ați venit și vă așteptăm să învățăm direct de la Dumnezeu.
Mulțumim frumos pentru invitație.
De asemenea, mulțumim frumos.
Pastorul George Șchiopu este profesor de Vechiul Testament la Universitatea Adventus, iar pastorul Bogdan Plătică este director în Conferința Muntenia la Departamentele Publicații și Școala de Sabat. Sunt onorat să fim împreună și să învățăm text cu text, dar mai întâi v-aș întreba personal cum reacționați când oamenii consideră că ați greșit și vă atribuie motive total opuse celor pe care le-ați avut.
Nu știu dacă am un șablon, adică dacă am o reacție uniformă la toate situațiile. Depinde de persoană, adică sunt persoane la care țin mai mult, la părerea lor, sunt persoane mai echilibrate și probabil că acolo m-aș simți un pic mai frustrat și aș simți nevoia să explic. Dar sunt persoane care de obicei fac lucrul ăsta și atunci nu mai am... Depinde și de lucru pentru care sunt acuzat și depinde și de starea de spirit. Deci sunt mai multe criterii care mă conduc să am o anumită reacție.
La fel ca Bogdan și eu sunt... Depinde de situație cum reacționez. Dacă sunt odihnit, dacă sunt bine, de obicei sunt destul de calm. Dar dacă nu, sunt de obicei destul de intrigat sau am și un simț al dreptății foarte dezvoltat așa. Și uneori încerc să mă apăr, din păcate. Însă când stau și mă liniștesc bine și văd care, încă o dată, care este problema în ansamblul ei, spun așa: în primul rând, Dumnezeu mi este martor și conștiința de asemenea.
Eu apreciez nota foarte personală în care ați ales să introducem studiul. Este momentul de părtășie pe care îl încheiem acum, promițându-vă că avem astăzi baza principiilor după care putem reacționa în viața de zi cu zi sau în mediul bisericesc atunci când suntem acuzați pe nedrept, atunci când situația este exact opusă cele pe care o simțim la nivel personal. Haideți să citim primele patru versete din Iosua 22. Iosua a chemat pe rubeniți, pe gadiți și jumătate din seminția lui Manase și le-a zis: voi ați păzit tot ce v-a poruncit Moise și ați ascultat de glasul meu. N-ați părăsit pe frații voștri o bună bucată de vreme până în ziua de azi și ați păzit rânduielile și poruncile Domnului. Acum când Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraților voștri, întoarceți-vă și duceți-vă la corturile voastre. Este vorba despre 40.000 de bărbați care timp de 6 sau 7 ani, ne spune nota studiului, au fost plecați în expediții militare, au fost plecați de acasă, departe de familiile lor. Cum apreciați devotamentul sau efortul acestor oameni?
Sunt niște oameni care manifestă loialitate față de întregul poporului, adică ei nu au ajuns în zona pe care trebuia să moștenească, să spună de acum încolo noi va trebui să ne protejăm aria noastră. Pur și simplu își lasă copiii, își lasă soțiile, lasă bătrânii și pleacă mai departe în campaniile de cucerire. Acum nu știu exact dacă 6-7 ani au fost tot timpul plecați, dacă în timpul acesta s-au mai întors pe acasă, dar trebuie să remarcăm că a merge pe linia frontului, să spun așa în termeni actuali, era un mare risc. Puteau să nu se mai întoarcă efectiv. Așadar, este spirit de sacrificiu, este spirit de realitate și trebuie să remarcăm scopul comun pe care l-a urmărit în finalizarea promisiunii lui Dumnezeu.
Aș vrea să împrumut și eu termenul acesta, loialitate, mi-a plăcut și aș adăuga, adică aș completa un pic la imaginea foarte frumoasă descrisă de George. Ideea de loialitate față de Dumnezeu care a primat, sprijinul lui pe care trebuia să-l acorde fraților săi. Adică Bănuiesc că dacă scopul lor ar fi fost doar sprijinirea fraților și era lipsită loialitatea față de Dumnezeu, în atâția ani cu siguranță ar fi găsit motive să se certe, să devină, să apară disensiuni între ei. Însă, vedeți, asta e o lecție și pentru noi. În momentul în care primează loialitatea și credincioșia față de Dumnezeu, ca efect apare și dorința de a ne sluji frații, de a ne sprijini frații. Adică noi nu trebuie să facem un scop primordial din slujirea fraților mai presus de loialitatea față de Dumnezeu. Și cred că aici este o lecție pe care o învățăm de la cei care au ales să meargă în direcția aceasta. Adică sacrificiul pentru familiile lăsate în urmă și dorința de a sprijini frații au fost doar, n-au fost scop în sine, ci au venit ca efecte al scopului primordial, loialitatea și credincioșia față de Dumnezeu.
Dacă fac o ierarhie a celor spuse de tine, înțeleg că pe primul loc a fost Dumnezeu, pe a doua poziție au fost frații și pe a treia poziție, de-abia la sfârșit, la urmă, era familia. Și mă gândesc că a dus un stil de viață foarte dezavantajos în condiții vitrege. Acum se întorceau la vatră, fuseseră lăsați acasă, dar trăiseră în condiții foarte dure.
Trebuiau să trăiască în corturi, trebuiau să asalteze anumite cetăți. Deci era un risc foarte mare de a-și pierde viața. Practic, chemarea lui Dumnezeu a fost primordială pentru ei în asemenea situații.
Cred că s-au și unit foarte mult. Aveau un simț identitar foarte puternic dezvoltat, fiind tot împreună o perioadă lungă de timp.
Da, era cumva și o datorie pe care au realizat-o. Deci asta este, cum să spun, noi avem anumite datorii, dar câteodată lipsa de bun simț anihilează aceste datorii normale, firești care sunt în noi. Se pare că oamenii aceștia au dat dovadă de această bună cuvință, de acest bun simț. Mă, frații noștri, da, au fost cu noi, am biruit împreună, am lucrat împreună, noi, bine mersi, ne-am găsit locuri, ne-am lăsat aici familiile, turmele și ce am mai avut, hai să mergem să-i ajutăm și noi pe frații noștri. Nu e ușor, dar a fost o echitate cumva acolo.
Da. Simțul datoriei, sau a fi condus de simțul datoriei în situația aceasta, împreună cu realitatea, sunt cele mai mari dovezi ale faptului că ne iubim semenii ca pe noi înșine.
Și a pune comunitatea mai presus decât nevoile urgente sau imediate ale familiei. Înțeleg că și asta este o lecție.
Da, spuneai tu mai devreme că presupui că cumva a fost loialitatea față de Dumnezeu, apoi credincioșia față de frați și apoi de familie. Aici, la ultimile două, nu știu dacă e ordinea aceasta. Adică, având în vedere că a trebuit să sacrifice doar o parte pentru familii și ca o datorie pentru frați, pentru că ei oricum urmau să se întoarcă la familii, cred că și iubeau familiile, deși nu le-a fost greu, nu le-a fost ușor să renunțe la familii pentru a-și ajuta frații, dar au făcut-o dintr-o datorie și mai ales cu gândul că va veni cât de curând vremea să se întoarcă, totuși, acolo unde își doresc, că aici își doreau, să ajungă înapoi
acasă. Toți ne dorim asta, dacă vreau să compar timpul pe care cele 10 seminții și jumătate l-au petrecut ca să cucerească împreună cu cele 2 seminții și jumătate teritoriul care revenea celor 2 seminții și jumătate, mă gândesc că este mai mic decât investiția în timp pe care aceste 2 seminții și jumătate au făcut-o pentru ca tot poporul să ajungă la...
Acum, dacă tot poporul, sau mă refer în mod special la poporul apt de luptă, mă refer la tineri de la 20 de ani în sus, toți au fost plecați de acasă, toți până la urmă și-au lăsat familiile. Adică, pe termen lung, era vorba de prosperitatea și echilibrul pe care îl obțineau în societatea lor și în familiile lor.
Continuăm lectura. Aveți grijă, le poruncea Iosua, numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului. Observ că prima îndrumare este religioasă, deci îi trimite acasă și le spune, ascultați de religia pe care ați învățat-o, să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă alipiți de El și să-L slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și Iosua i-a binecuvântat și le-a dat drumul și i-au plecat la corturile lor. Când i-a trimis Iosua la corturile lor, spune versetul 8, i-a binecuvântat și le-a zis, voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier și de îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri.
Avem aici principiul echității. Și o chestiune, o nouă lecție pe care ne oferă aceste seminții. Ei, într-adevăr, s-au dus să lupte alături de frații săi, de frații lor, să cucerească, au avut o viață destul de incomodă, dar a fost și o parte dintre ei care au rămas acasă, cu familiile, cu turmele, să reclădească cetățile cucerite care trebuiau întărite și pentru protecție. Și ei au depus un efort consistent și ar fi putut să zică, măi, noi avem meritul pentru ce am câștigat, acum cum să împărțim noi cu frații noștri care au stat acasă, bine mersi, iar noi am luptat. Ei, vedeți, ei au înțeles că responsabilitatea celor care au rămas acasă să păzească familiile și să reclădească cetățile este la fel de importantă și ca și cea pentru care au fost ei pregătiți. Și mă uit la situațiile care se întâmplă în familie, da? Și vreau să trag un semnal de alarmă aici. Câteodată unul din tatăl sau mama din familie e responsabil să aducă bani acasă și spun, bun, eu aduc bani și tu stai toată ziua acasă. Ei, cel care stă acasă și are grijă de lucrurile casnice și de copii și de educația lor, are dreptul asupra venitului la fel ca cel care aduce venitul. La fel se întâmplă și în biserică, la fel trebuie să se întâmple și în societate. Adică principiul acesta al echității, chiar dacă unii suntem mai vizibili, alții mai puțin vizibili, rolul este la fel de important și nu poți să ai o biruință și să faci lucruri valoroase fără cei care nu se văd atât de mult cum te vezi tu.
Chiar și câștigul misionar al bărbatului plecat de acasă în țări străine, să spunem, se împarte cu soția lui care a rămas acasă.
Da, știu un caz al unui om care a lucrat toată viața, soția toată viața a stat acasă și a avut grijă de 4 sau 5 copii, că nu-i ușor, și la pensie, el avea pensie, ea nu, și flutura banii prin față. Uite, vezi dacă am muncit, păi cum adică, și ea ce a făcut? Da? Adică e o chestie lipsită de bună cuviință. Da? Oamenii aceștia ne învață principiul acesta al echității.
În versetele citate este vorba despre chemarea la ascultare de Dumnezeu și chemarea la altruism. Acum, când vorbim despre cei rămași acasă, în general, în terminologia testamentară, găsim imaginea aceasta a membrilor familiei, a rudelor apropiate, ca folosindu-se cuvântul acesta, frați. Și atunci când ne gândim la frații de acasă, ne gândim la tinerii care erau sub 20 de ani și care nu fuseseră în luptă, ne gândim la...
Care deveniseră aproape de 30 de ani, exact. Erau mari.
Sau puteau să fie unii care au fost răniți sau
bătrânii.
Soțiile lor, mă rog, mamele lor, bătrânii, surorile lor, poate alții care rămăseseră cu scop de a proteja, ce rămăseseră pentru că era partea de est și puteau să vină alții din est să atace. Deci, în general, ne referim la anumite categorii vulnerabile, poate, și atunci când ei s-au întors plin de biruință și cu aceste trofee, trebuie să se gândească și la aceștia.
La cei mai slabi. Fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase s-au întors acasă, lăsând pe copiii lui Israel la Silo, ca să se ducă în țara Galaadului, care era moșia lor. Când au ajuns pe malurile Iordanului, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar a cărui mărime izbea privirile. Remarc faptul că ei din nou fac religie înainte să-și îmbrățișeze copiii și persoanele dragi, rămân ca într-o ceremonie, construind un altar a cărui mărime izbea privirile. Câte altare erau în țara lui Israel sau ce era cu altarul acesta?
Conform Leviticului, capitolul 17 și de asemenea Deuteronom, capitolul 12, versetul 12 și 13, jertfele trebuiau să fie aduse doar într-un singur loc, la altarul Domnului.
Deci era un singur altar.
Era un singur altar.
Într-un singur loc.
Era un singur loc de închinare, era un timp special prescris pentru aceste jertfe. În momentul în care cei de dincoace de Iordan, de cei din partea vestică, au văzut acest altar impunător, imediat au gândit... Ce să mai... Au uitat repede de sfatul pe care, sau de porunca pe care liderul nostru a dat-o. Și oamenii aceștia au construit un altar ca să schimbe cumva sistemul de închinare. Porunca era foarte clară că dacă se va schimba sau se va aduce jertfă în altă parte, să fie dat la moarte omul, persoana, persoanele care înființează un nou sistem de închinare, practic.
Deci eu aș intui că acest altar făcut de ei era mai mare decât altarul de la Silo, care probabil că ne referim la altarul din curtea templului, din curtea sanctuarului, nu? Pe care se aduceau arderi de tot.
Este vorba despre altarul arderilor de tot?
Da. Ori dacă acesta se vedea de dincolo de Iordan, că altarul din sanctuar era micuț, avem dimensiunile în Biblie. Dacă aici scrie că mărea a cărui mărime izbea privirile, înseamnă că era probabil cel mai mare altar din țară.
Da. Acum... ei oricum nu puteau să vadă altarul de la Silo, că era departe, era un pic mai departe de Iordan. Însă ei cred că au avut două lucruri în minte și asta se poate vedea și din explicațiile lor. Când au trecut prima dată Iordanul cu frații săi, ei au făcut acolo un altar de aducere a minte, pe care nu s-au adus jertfe. Și acum când au trecut înapoi, ei au vrut să facă tot ceva de genul acesta, dar au avut, bineînțeles, în minte și ideea, că, apropo de familie, cumva s-au gândit tot la familie și la copiilor, a zis, hai să facem altarul acesta, da? Ca cumva dacă peste ani frații noștri de peste Iordan uită de noi sau copiilor uită de noi, aici să avem un semn asemănător cu cel de peste Iordan, care să arate frățietatea și biruințele pe care le-am avut împreună.
M-am uitat special să văd termenul ebraic la cuvântul altar și, într-adevăr, are aceeași rădăcină de la a jertfi, a aduce jertfă. Deci este altarul care era folosit pentru jertfă.
Jertfelnic, jertfelnic spun, da, aducerile exact. Vechi.
Dar aici este greșeală dublă. Pe de-o parte, prima greșeală a celor două seminții și jumătate, două triburi și jumătate, este că nu comunică, nu își pun intențiile lor. Dom'le, uite, pentru a nu uita niciodată cine suntem, pentru a nu uita că facem parte dintre copiii noștri, urmașii noștri, să se închine aceluiași Dumnezeu la care se închine și restul poporului, noi vom ridica un monument de aducere aminte. Ceva care să ne aducă aminte de identitatea noastră spirituală, de identitatea noastră etnică, ceva care să ne țină aproape de Dumnezeu. Ei nu comunică lucrul acesta. A doua greșeală este făcută din partea cealaltă, că judecă imediat, fără să știe exact motivul pentru care a fost construit acel altar. De fapt, din start au spus acel monument este un altar.
Au tras o concluzie pripită și greșită.
Exact, da.
Hai să citim. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo ca să se suie împotriva lor și să se bat cu ei. Copiii lui Israel au trimis la fiul lui Ruben, la fiul lui Gad și la jumătate din semeția lui Manase în țara Galadului pe Fineas, fiul preotului Eleazar și 10 căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părintească. Adică era o delegație importantă. Ați spus voi de ce doreau ei un război, Bogdan?
Aici văd o lecție pe care cele 10 seminții ar fi trebuit să o învețe de la
cele două,
și anume, în primul rând, loialitatea față de Dumnezeu care produce dragoste față de frați. Pentru că, până la urmă, motivul pentru care ei au vrut război și s-au alarmat, nu a fost atât de deranjant faptul că frații lor au posibilitatea să cadă în apostazie. S-au gândit la ce li se poate întâmpla lor. Aoleo, să ne pedepsească Dumnezeu din cauza... Deci, ei, în primul rând, au făcut chestia asta de teamă că îi va pedepsi Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Acan. Adică, Acan a păcătuit, dar au fost pedepsiți toți. Și acum s-au gândit, ei păcătuiesc, să vezi ce o să ne facă noi. Dumnezeu. Dar ei nu s-au gândit, uite, frații noștri cad în apostazie, se depărtează de Dumnezeu, hai să ne gândim la ei, să ne ajut. Nu, aoleu, ne pedepsește Dumnezeu. Iar o chestiune... pe care nu, adică e o lecție de așa nu, cum se întâmplă în cazul acesta.
Este un spirit pripit, însă este mai mult decât atât. Este un spirit al dreptății. Ei luptase de 7 ani de zile. Deja nu mai era pentru ei o problemă foarte mare să vadă din nou sânge curgând. Acum nu la întâmplare l-a aleg pe Fineas să fie acolo, pentru că Fineas, fiul lui Eleazar, nepotul lui Aron, manifestase o anumită râvnă pentru cauza lui Dumnezeu și într-o situație de idolatrie, cu puțin timp înainte de momentul acesta, probabil 8 ani în urmă, Fineas, manifestând spiritul acesta de râvnă pentru Dumnezeu, s-a dus și a făcut dreptate. Acum vreau să spun ceva din culise, să zic așa, din istorie. Dacă ne uităm foarte bine în istoria aceasta a Israelului, aș vrea să vă spun că încă de la început se vede spiritul fiilor lui Iacov. Simeon și Levi, al doilea și al treilea dintre copiii lui Iacov, sunt oamenii care vor cu orice preț să se facă dreptate și sunt foarte răzbunători.
Au sabia în mână.
Au sabia în mână. Nu la întâmplare, mai târziu, mă refer la Geneza 34, mai târziu, nu la întâmplare, Iacov, când îi binecuvântează și cuvântul său are un rol profetic, îi împrăștie în Israel. Nu la întâmplare, de exemplu, Moise face dreptate ucigând un egiptean la vârsta de 40 de ani. El este fiul lui Iochebed, dar Iochebed este fica cea mică a lui Levi. Deci spiritul ăsta se vede foarte clar la ei. Și uitați-vă că se transmite mai departe la generațiile următoare. Ei sunt oameni care, ca și Petru mai târziu în Noul Testament, vor să se facă dreptate și vor să fie întotdeauna la așteptările pe care cred ei că sunt așteptările lui Dumnezeu.
Violenți.
Deci vor să facă dreptate în spiritul acesta al violenței, al unei o dreptate rece, neîmplăită cu dragoste.
Continuăm, da?
Sigur.
Bun. De ce nu s-a dus Iosua acolo? Până la urmă, dacă era vorba de război și iminență de război, Iosua era cel mai pregătit să judece în situația asta și era autoritatea supremă. Se duce Fineas, un preot.
Nu știu de ce nu se duce Iosua. Pot să spun doar atât că Fineas urma să fie viitorul mare preot. El are autoritate religioasă supremă, să zic așa, să reprezintă autoritatea religioasă. Era vorba despre un altar acolo care putea să fie riscul să fie idolatrie. Și atunci el, care era învățat în legea Domnului și care era învățat în ce să facă în asemenea momente, trebuia să dea verdictul în privința aceasta. Deci era o chestiune mai mult religioasă decât militară, iar Iosua era, cum să spun, omul care reprezenta autoritatea administrativă și a statului.
Și apoi Iosua deja avea o vârstă. Probabil că spiritul lor de război i-a împins spre Fineas. Adică măcar ar fi putut să-l întrebe și pe Iosua. Deci, hai zic, nu-l luăm pe Iosua, dar măcar putem să-l întrebăm. Au făcut aceeași greșeală ca și frații de peste Iordan. Da, n-au întrebat autoritatea supremă. Și Fineas a fost cel care la Baal Peor, da, cu câțiva ani înainte, a fost cel care a rezolvat problema prin uciderea acelor oameni. Și s-au gândit, bă, omul ăsta are deja experiență, haide să-l luăm cu noi, că știe ce face.
Citesc acuzațiile aduse și vă întreb în ce măsură acestea erau întemeiate. Spunea George Șchiopu că era regula unui singur altar în țară, dar Avram construise mai multe altare. Am văzut eu însumi la Histria, în județul Constanța, este un muzeu demn de a fi văzut de orice creștin modern. Acolo sunt foarte multe altare, erau altare adresate chiar lui Domitian, niște bucăți de piatră cioplite, ceva foarte simplu, un gen de pupitru modern făcut din piatră, cu câteva litere scrijelite acolo în piatră. Nu era ceva neobișnuit. Citesc acuzațiile, în ce măsură sunt întemeiate. Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce înseamnă păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel? Și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă un altar ca să vă răzvrătiți azi împotriva Domnului? Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cărui pată n-am ridicat-o până acum de peste noi, cu toată orgia pe care a adus-o ea asupra adunării Domnului? Și voi vă abateți astăzi de la Domnul, dacă vă răzvrătiți azi împotriva Domnului, mâine. Domnul se va mânia împotriva întregii adunări a lui Israel, dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră. Treceți în țara care este moșia Domnului, unde este locuința Domnului, și așezați-vă în mijlocul nostru, dar nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă despărțiți de noi, zidindu-vă un altar. și continuă, sunt cuvinte grele, probabil că a fost nevoie de multă răbdare ca să fie ascultate toate, fără a fi întrerupte. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu s-a prins de mânie Domnul împotriva întregii adunări a lui Israel și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii.
Păi acuzațiile erau, pe de o parte erau justificate, dar pe de altă parte nu erau justificate. Erau justificate atunci când ei au văzut și s-au gândit la ce poate să se întâmple și în sensul acesta acuzațiile erau adevărate, că dacă ar fi făcut așa cum gândeau ei, exact așa ar fi fost rezultatele. Nejustificate au fost în sensul în care ei s-au grăbit să acuze înainte să cerceteze. Acum, asta e greșeala celor mulți, a celor 10 seminții. Dar ce aș vrea să subliniez și legat de greșeala celor 2 seminții și jumătate, vedeți că de multe ori în viață credem că dacă facem anumite lucruri bune, nu mai avem nevoie de înțelepciune. Deci ei au avut un lucru bun, au avut o intenție bună, dar lipsa de înțelepciune în acțiunea acestui lucru bun putea să ducă la un război. Da? Adică, așa cum s-a amintit și mai devreme, dacă tot ai un lucru bun de făcut, de ce nu te consulți? Măi, uite, vrem să facem lucrul ăsta. Chiar pentru că ei știau legea altarului. Adică ei știau ce se poate întâmpla în momentul în care s-ar putea să fie interpretat greșit. Adică asta a fost o greșeală a lor. Faptul că au avut o intenție bună, dar lipsită de înțelepciune.
M-am gândit și la o altă situație. De exemplu, au trecut Iordanul prima dată și Iosua le-a spus, luați 12 pietre de aici, ca să slujească de mărturie că Dumnezeu v-a condus și că ați trecut Iordanul acesta pe uscat. Poate că le-a venit ideea pe parcurs și a spus, fiți atenți, când noi ne-am dus, am luat niște pietre să le punem ca aducere aminte. Hai să facem și acum, când l-am trecut înapoi, ca să ridicăm acest monument. Nu știm. Cert este că trebuia să comunice. Greșeala pe care o fac ceilalți, mă refer la cele 9 triburi și jumătate, este că acuză fără să asculte. Ce ați vrut să faceți cu asta? Care a fost motivația? Care a fost intenția voastră? Da. Este o mare lecție pentru noi ca oameni care suntem foarte ușor înclinați să judecăm motivele semeilor noștri. Și nu avem dreptul să facem asta.
Un comentariu foarte bun, mi-a plăcut foarte mult. Nu puneți niciodată la îndoială motivațiile fraților voștri, pentru că Dumnezeu a declarat, cum îi judecați pe ei, veți fi judecați și voi. Obișnuiți-vă să-i vorbiți de bine pe frații voștri. Când mergeți la cei despre care credeți voi că greșesc, trebuie să aveți un spirit de umilință și de bunătate și să fiți plini de milă și de roade bune, nu fiți părtinitori cu unul sau cu altul, neglijându-i pe cei care nu sunt în asentimentul vostru. Fiți atenți să nu vă purtați cu asprime cu cei despre care credeți că au făcut greșeli, în timp ce pe alții mai vinovați și mai vrednici de mustrare, care ar trebui să fie aspru dojeniți pentru comportamentul lor necreștinesc, îi susțineți și îi tratați ca pe niște prieteni. Și încă unul, noi trebuie să facem eforturi să gândim pozitiv despre toți oamenii, în special despre frații noștri, până în momentul când suntem forțați să gândim altfel. Noi nu trebuie să ne grăbim a da crezare zvonurilor rele.
Da, era o lege, după ce s-a dat decalogul în Exodul capitolul 23, se spune să nu răspundeți zvonuri în poporul tău și să nu te iei după mulțime ca să faci rău. A fost un spirit și al mulțimii acolo. Probabil a venit unul, doi cu ideea aceasta, uite ce altar mare a făcut. Și imediat spiritul acesta i-a făcut să ia foc și să aibă, spiritul pe care l-a avut în față de fraților.
Recitesc versetul 19 și vă rog pentru o explicație. Spuneau cele 10 seminții, cei mulți, dacă priviți ca necurată țara care este moșia voastră, treceți în țara care este moșia Domnului, unde este așezată locuința Domnului, dar nu vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Se referă la o cedare a propriilor teritorii în favoarea celorlalți? E un spirit de sacrificiu aici sau cum?
În momentul în care ne uităm la călătoria prin pustie, vedem că tot timpul sanctuarul era în mijlocul lor, stâlpul de nor și de foc de asemenea și prezența Domnului sfințea locul. Ei bine, acum aveau altarul și sanctuarul partea vestică a Iordanului și în mintea lor imediat au și interpretat. Deci voi ca să aveți țara aceasta sfințită, faceți și voi un altar. Dacă voi credeți că fără prezența Domnului acolo, fără prezența sanctuarului acolo, țara aceasta nu îi aparține Domnului, treceți în partea aceasta și lăsați terenul acela, pentru alții sau nu mai locuiți acolo.
Da, pentru ei nu era greu, pentru că atâția ani locuiseră împreună toate semințiile, da? Adică ei erau obișnuiți cu lucrul acesta. Dar ei au văzut chestiunea aceasta ca o criză și din nou revin. Teama lor era ca nu cumva Dumnezeu să-i părăsească și să-i pedepsească. Și atunci a zis, mai bine că toți suntem obișnuiți să trăim împreună, așa cum am trăit atâția ani în jurul cortului întâlnirii, avem loc, vă dăm din pământurile noastre, stați cu, pe lângă familiile noastre, nu cumva să faceți vreo trăznaie din asta și să-L supărăm pe Dumnezeu, că uite, de-abia ne-am așezat și noi bine. Adică ei încercau acum să sufle și în iaurt. Adică e o chestiune foarte delicată, pentru că atunci când ești pățit în anumite lucruri, tendința este să generalizezi. Adică dacă te-a supărat, și asta am văzut în general în relațiile de cuplu, de băieți-fete, da? Dacă o fată a suferit din cauza unui băiat, cel puțin o perioadă, toți băieții sunt niște nenorociți sau ceva de genul acesta. Adică este uman în noi, în momentul în care pățim anumite situații, tendința este să generalizăm și să ne gândim mult mai mult decât este cazul. Cam așa s-a întâmplat. Ei erau pățiți cu pedepsele, cu anumite lucruri rele pe care le pățiseră din cauza neascultării și acum ei s-au gândit, mai bine facem. Într-adevăr, erau gata să facă un sacrificiu, însă sacrificiul nu cred că era atât de mare, pentru că ei erau obișnuiți să trăiască împreună. Dar mai mult era teama aceasta, să nu cumva să li se întâmple ceva.
Ceea ce spune Bogdan are greutate maximă, pentru că sunt date cele două exemple, situația de la Baal Peor și situația cu Acan. În ambele situații, poporul suferise și suferise pierderi mari. E vorba de câteva mii de oameni care s-au pierdut în situația de la Baal Peor și de câteva zeci în situația de la cetatea Ai. Și ei au spus atunci, dacă o parte dintre noi se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu,
tot suferă. Hai să mergem la soluții, mai avem 18 minute și v-aș ruga pentru câteva principii din răspunsul celor două seminții și jumătate. Este un răspuns de apărare, înțeleg că au răspuns cum se cuvine, dacă n-ar fi reacționat în mod corect, atunci ar fi putut izbucni un război. Ei au zis așa, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Domnul Dumnezeu cel atotputernic știe și Israel însuși să știe lucrul acesta, dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Erau timorați. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi de tot și daruri de mâncare și să aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică. Adică tuturor le era frică, așa cum spuneai tu, Bogdan, și celor mulți și celor puțini. Gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri, ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi. Voi n-aveți parte de Domnul, adică de sanctuar, și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis să ne zidim, deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, repetă asertiv, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui, prin arderile de tot și jertfele noastre de ispășire și mulțumiri, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor noștri, voi n-aveți parte de Domnul. Noi am zis, dacă mai târziu ne vor vorbi astfel nouă sau urmașilor noștri, vom răspunde, priviți chipul altarului ca mărturie între noi și voi. Departe de noi gândul să ne răzvrătim împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de la Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru care este înaintea locașului Lui. Principii de apărare, vă rog.
Faptul că de două ori se folosește numele Lui Dumnezeu, El Elohe Yahve, este Dumnezeul Creator și Atotputernic. În altă parte, în Geneza sau în mod special în Geneza, de 6 ori în Exod odată și de 31 de ori în Iov, și pe aici pe acolo, este El Shaddai, Dumnezeul cel Atotputernic. Este Dumnezeul Creator, Dumnezeul care știe totul. Ei spun, nu este nevoie ca să vă spunem noi ce a fost în inima noastră, care a fost motivația și intenția noastră. Dar Dumnezeul Creator știe ce a fost în inima noastră, știe care a fost motivația noastră. Și pe baza acestui lucru vrem să ne susținem nevinovăția.
Dumnezeu. Deci este apelul la Dumnezeu. Alte elemente?
Da, deci pe lângă faptul că în primul rând se raportează la Dumnezeu, există această transparență, deși există cu risc. Adică după ce ei își spun temerea lor, ar fi putut să spună, să o cocoloșească puțin, să o îmbrace într-o notă un pic mai diplomată și să spună, băi, am făcut-o și noi ca să fie o bucurie, o aducere aminte și să se limiteze la asta. Adică ar fi putut să se oprească și să nu le spună temerea lor legată de ce s-ar putea întâmpla, în sensul că s-ar putea ca ceilalți să se simtă lezați. Bă, dar cum v-a putut trece prin cap așa ceva? Adică transparența aceasta, riscul de a spune, băi, asta am gândit, asta a fost în mintea noastră, chiar dacă vă deranjează gândirea noastră și temerea noastră, s-ar putea să vă simțiți lezați că ne-a trecut prin minte așa ceva, dar faptul că au fost transparenți, faptul că au spus tot ce le-a venit prin minte și legat de ei și legat de ceilalți, aceasta a condus la un răspuns de care ceilalți au fost mulțumiți.
Deci adăugăm sinceritate maximă.
Da,
apelul
și transparență.
La Dumnezeu, da. Sinceritate, transparență.
Și angajamentul lor că au un singur loc unde să aducă jertfe și închinare, la altarul ales de Dumnezeu.
I-au liniștit spunându-le?
Da, și întâi vorbesc, se acuză, întâi vorbesc despre ei și apoi vorbesc despre ceilalți. Adică nu începe cu acuzații. Din cauza voastră, că vă știm noi, că sunteți nu știu ce, cine știe ce puteți să ne faceți. Asta o lasă la final. Da? Întâi pornesc cu temerea lor, cu problema lor și apoi spun o eventuală problemă care ar putea să apară.
Și faptul că se gândesc la viitor, faptul că se gândesc la copiilor.
Da, sigur, da, de obicei noi atunci când suntem confruntați, începem cu adversarul, începem să-l acuzăm pe
asta
el.
Asta e o greșeală
și
tipică.
Aici ei evită greșeala aceasta și consider că e un lucru bun. Să începi cu tine, cu problema ta și apoi să vezi dacă problema ta se leagă cumva sau are legătură și cu celălalt pe care
l-a. Cele 10 seminții credeau că cele două nu sunt credincioase, iar cele două doreau să fie din ce în ce mai credincioase și ele și urmașilor. Fiecare gândea despre celălalt rău fără să fie nevoie. Adevărul nu era nici la prima parte, nici la a doua parte.
Și este foarte impresionant modul în care ei răspund. Nu privește în mod special generația prezentă. Noi știm cine suntem. Noi știm cui ne închinăm. Dar va veni o altă generație și ce facem? Trebuie să ne punem neapărat în apărare în privința aceasta.
Vreau o legătură cu Noul Testament și să analizăm viața Domnului Iisus. În ce situații Domnul Iisus a liniștit la rândul său mânia conducătorilor și a salvat o situație sau a supraviețuit și a rămas... N-a fost omorât înainte de vreme. Putea să se supere și să greșească, dar Domnul Iisus nu a reacționat în mod eronat și a salvat situația.
Acum sunt mai multe situații care îmi vin în minte, dar în mod special mă gândesc la momentul judecății sale, în momentul în care un aprod îl lovește. El răspunde cu demnitate și cu bunătate. Este un spirit special. Spune așa, dacă am spus ceva rău, spune ce am spus rău. Dacă am spus ceva bun, de ce mă bați? Este un mod de a răspunde destul de echilibrat și de a răspunde, cum să spun eu, pentru a-l înștiința pe celălalt de motivația pentru care a făcut ceea ce a făcut. Sau o altă situație este cea din Ghețemani, în care au venit să-l prindă și spune, eu sunt Iisus, lăsați-i pe celălalt să se ducă, le ia apărarea. În cele mai multe situații, însă, atunci când mulțimea a vrut să-l omoare, el s-a făcut nevăzut în fața mulțimii. Avea putere să-i orbească, avea putere să-i nimicească, dar s-a făcut nevăzut în fața mulțimii și în felul acesta...
Oricum, Domnul Hristos nu o căuta cu lumânare, asta e clar. Deci el, ca principiu, evita conflictele, da? Adică prin felul lui de a fi, nu se ducea peste dușmanii săi zgândere și așa mai departe. Mai degrabă, ei veneau peste el și întotdeauna Au mai avut și momente când i-a înfruntat cu niște lucruri evidente, însă el, Domnul Hristos, era condus cumva și de gândul acesta că nu i-a venit ceasul pentru a muri. Și atunci el trăia, chiar dacă avem, de exemplu, în Marcu 14 sau în Luca 22 și mai multe locuri în care spune că preoții și alte persoane căutau să-l omoare, dar nu găseau motiv, pentru că el nu le dădea motiv, da? Pentru că știa, măi, eu am un plan. Vedeți, de multe ori intrăm cu capul înainte. Domnul Hristos ne arată un exemplu de echilibru, chiar dacă el venise să moară, dar la un moment dat, pentru că el până să moară mai avea câte ceva de făcut și el nu vrea să deraieze de la planul lui Dumnezeu printr-o purtare ostentativă. Perfect. Și asta e principiul pe care îl învățăm.
Am înțeles foarte bine, mi-a plăcut foarte mult și îți mulțumesc. Hai să vedem soluția publică. Am văzut conflictul foarte mare, am văzut ambele puncte de vedere. Acum, în partea finală, vedem cum se rezolva situația în așa fel încât toată țara să știe că nu mai sunt probleme și că zvonurile fuseseră neadevărate. Când au auzit preotul Fineas și căpetenile adunării, căpetenile peste miile lui Israel care erau cu el, cuvintele pe care le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad și lui Manase, au rămas mulțumiți. Și Fineas a zis: cunoaștem acum că Domnul este în mijlocul nostru, fiindcă n-ați săvârșit păcatul acesta împotriva Domnului și ați izbăvit astfel pe copiii lui Israel din mâna Domnului. Fineas și căpeteniile au părăsit pe fiii lui Ruben, pe fiii lui Gad și s-au întors în țara Canaanului la copiii lui Israel, cărora le-au făcut o dare de seamă. Deci este un raport public. Copiii lui Israel au rămas mulțumiți, este consemnat acest raport și rezultatul lui. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gad. Adică toți copiii lui Israel au fost ei înșiși convinși că raportul era credibil. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad au numit altarul acela Ed, căci au zis el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu. Înțeleg că era și o inscripție acolo, deci pe lângă raportul public înaintat întregii țări, a fost adăugată și o inscripție pe altar care să arate deznodământul situației. Deci, notasem eu o întrebare despre în ce fel ne ajută lucrurile acestea să înțelegem că după ce s-a stins o ceartă și am înțeles fiecare punctul celuilalt de vedere și nu ne mai acuzăm, ne considerăm nevinovați fiecare, este bine să mai facem ceva pentru a corecta la nivel de imagine publică lucrurile greșite.
Acum, este foarte important că Fineas nu este singur acolo. El mai are încă 10 oameni, sunt reprezentanții tuturor triburilor. Toți constată care este realitatea și prezintă raportul în fața poporului rămas acasă. Este foarte important ca aceste declarații oficiale să fie prezente, pentru că în felul acesta să se oprească prejudecățile, poate anumite întrebări care apar în mintea poporului și, domnule, am fost acolo, oficial aceasta este realitatea, din momentul acesta trebuie să ne oprim în a mai veni cu subterfugii sau cu anumite idei care ar putea să incrimineze partea cealaltă. Ei sunt nevinovați.
Din punctul meu de vedere, orice conflict este ca o rană și o rană trebuie extirpată de acolo de unde ea afectează. Dacă afectează doar într-un loc, atunci ea e cumva, se umblă la ea în locul respectiv. Dar sunt unele boli, anumite răni care au rădăcini sau au efecte și asupra altor organe sau asupra altor părți din organism și atunci ești obligat să mergi și acolo. La fel se întâmplă și cu un conflict. Dacă un conflict este doar local, atunci îl rezolvi local. Dacă conflictul are valențe publice și deja afectează public ceea ce s-a întâmplat, mi se pare normal să faci lucrul acesta. Și mie îmi place aici de Apostolul Petru, care chiar în Fapte, capitolul 2, în momentul în care, mă rog, anumiți ucenici sunt acuzați că au băut vin și că vorbesc aiurea, el se ridică în picioare, public, și dezminte lucrul acesta. Oamenii aceștia nu sunt beți, n-au băut vin, ci oamenii aceștia sunt conduși de puterea lui Dumnezeu. Adică o face public, deși era o chestiune, putea să pară o chestiune particulară. Dar pentru că acuzațiile veneau public, atunci s-a ridicat și a făcut-o public, a dezmințit-o public.
Deci sunt situații în care dezmințirea trebuie să fie oficială și publică.
Fără discuții, înțeleg.
Și așa au făcut și ei atunci. Ne întoarcem din nou la Domnul Iisus. Știm că El a fost de multe ori blând și smerit cu inima și asertiv. Putem să dezvoltăm puțin ideea aceasta, să ne amintim ocaziile în care a dat dovadă de bunătate? Adică un răspuns blând care potolește mânia? Pentru că standardul în creștinism este să nu ne certăm.
Poate că un episod ar fi cel din casa lui Simon Leprosul, în momentul în care Simon Leprosul gândește în mintea și în inima lui că e posibil să nu fie ceea ce pretinde că este. Dacă ar fi un profet, cu siguranță ar ști ce fel de femeie este aceasta care a făcut această risipă de nard. Și atunci Domnul Iisus, fără să spună, uite ce ai făcut, Simon, tu, să spun păcatele tale, îi spune, poate că ar fi mai bine să fii mai bun când judeci o anumită situație. Uite, de exemplu, femeia aceasta, eu am venit în casa ta, nu mi-a dat apă să-mi spăl picioarele. Femeia aceasta, în schimb, mi-a spălat picioarele cu părul ei. Este o mustrare finuță, dar nu îi descoperă trecutul lui, nu îi descoperă păcatele lui, nu-l supune rușinii publice. Cred că mai sunt și alte situații în care mustră necredința, dar în același timp el și arată mila și bunătatea față de cei din jurul său. Aceasta mi-a venit în minte acum.
Da, asta este o practică de principiu a Domnului Iisus Hristos, pentru că tot legat de femeia aceasta s-a întâmplat și atunci când oamenii au venit să o ucidă cu pietre. La fel, Domnul Hristos ar fi putut să aibă o atitudine intrigantă pentru ei, dar la fel și-a păstrat calmul, a pus câteva întrebări și răspunsurile au venit firesc. Apoi s-a întâmplat lucrul acesta și cu Matei, vameșul. La fel au fost... Și de fiecare dată când exista intenția aceasta ca majoritatea să acuze o minoritate, Domnul Iisus Hristos, cu un fler, cu un calm și cu o știință a cuvintelor desăvârșite, așa cum este caracterizat, a reușit să aplaneze de fiecare dată aceste conflicte. Și cu cât mai mult, așa cum s-a amintit și mai devreme, este exponențial momentul din sala de judecată în care, la un moment dat, tace, care și momentul în care tace, când nu simte nevoia să dea explicații și asta intrigă pe oameni, da? Și e interesant să vezi de ce a tăcut, dar și apoi momentul în care își, așa cum ai spus, asertiv, adică își apără și dreptatea, dar în același timp nu lezează pe cel care încearcă să-l rănească.
Hai să recapitulăm, vă rog să formulați o concluzie. Mă interesează după ce principii ne ghidăm noi atunci când avem de-a face cu acuzații. Înțelegem din această lecție că și cele mai serioase persoane, mânate de cele mai demne motive, pot să fie înțelese greșit. Și între două părți care sunt amândouă bune înaintea lui Dumnezeu, pot să apară certuri care sunt foarte grave. Trebuie să stingem aceste conflicte. Întrebarea este, care sunt principiile, este și o recapitulare a lecției, care sunt principiile după care noi ne ghidăm atunci când răspundem la acuzații?
Eu am în minte capitolul 37, psalmul 37, în care putem să scoatem de acolo o linie, să zic așa, pe care o să urmăm ori de câte ori suntem în asemenea situație, să acuzăm pe nedrept sau să credem că noi suntem oamenii dreptății și că este bine să luăm apărarea lui Dumnezeu. În primul rând, nu te mânia, fii calm. În al doilea rând, mergând tot pe aceeași linie, spune Domnul să-ți fie desfătarea. Gândește de ce ar face Domnul în situația aceasta. Ce a făcut Domnul când a fost acuzat? Ce a făcut Domnul atunci când a fost lovit? Da? Am dat exemplul acesta cu aprodul, dar sunt mai târziu, el spune, tată, iartă că și nu știu ce fac. Efectiv, pentru cei care au participat la tot supliciul, el se roagă pentru ei. Da? Deci, fii calm, gândește la Domnul și ce ar face Domnul în situația aceasta. Apoi, ar mai fi o altă perspectivă. Privește în perspectivă lucrurile. În același capitol, versetul 11 și 12, spune doar vei privi cu ochii. Da? Cel rău nu va mai fi. Și privește în perspectivă. Dacă tu ieri sau dacă tu acționezi cum trebuie acum, în clipa următoare îl îmbrățișezi din nou pe fratele tău. Dacă acum faci dreptate, în clipa următoare când îl vei căuta pe fratele tău, nu ai de unde.
Ia distanță de eveniment și...
Exact. Privește în perspectivă și privește și la consecințele alegerilor pe care le faci.
Mulțumesc foarte mult, George Șchiopu. Te rog, Bogdan, plătică.
Doar aș mai completa la chestiunea aceasta principiul unei minime comunicări. Pentru că greșeala se poate se face din ambele părți. E adevărat că primul, cel care acuză, poate să facă prima greșeală și al doilea, cel care răspunde acuzații, poate să completeze la greșeala lui. Dar indiferent că ești acuzator sau că ești acuzat, că ți se pare ție ceva sau că i se pare altuia despre tine că ai făcut ceva, este vital să existe această comunicare, întrebare, cercetare. Da? Hai să vedem de ce e așa, explică-mi și mie ce ai vrut să faci sau explică-mi și mie ce ai vrut să spui cu lucrul acesta. Și asta nu ține doar de creștinism, asta ține de bun simț, de omenie. Că, da, noi putem să folosim acum niște principii biblice, niște principii legate de temerea noastră de Dumnezeu, dar sunt oameni care nu se raportează la Dumnezeu. Comunicarea, cercetarea, judecata aceasta inițială sunt lucruri care se aplică indiferent de temerea sau netemerea de Dumnezeu.
Apreciez foarte mult și îți mulțumesc, Bogdan Plătică. De asemenea, din nou îți mulțumesc, George Șchiopu. Mi-l imaginez pe Iosua, care după ce au trecut toate evenimentele, își ia timp să raporteze în detaliu ceea ce s-a întâmplat și scrie acest capitol care este integrat mai târziu în cartea care îi poartă numele. Citiți Biblia pentru că în ea găsim lucruri practice care ne învață cum să ne ferim de certuri și cum să ieșim cu bine din orice conflict. Dumnezeu să vă binecuvânteze!